ያትንም ለማደጋሪ ወጥ ይገኔ ንፋሻ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ፍታባለ ዘማንጥራይ አሜን። ትልፈን ይባለ መናሳት ትልምሩደ ይሻለ ማሪና ኪሎ ኤፒስ እንን ብሮፑል ከተም ፈይፈተም ብሮፑል ምሽ ቡክ ንሽራተ ለወጣን ቱን አንሚ አኩነ ለፍሬያ ዲያ አውራት ንይዘን ለፒጂ ወላጂው ዘንት ፍቲልየት ሳል ለቡክፋ ይከነጫ ማለት ታዱ ፈአኒው ሰባታ የነው ጉስተ ኩሰዲየ ንፓን ቮሉን የምንሉአቴን የዘበዩዋ ንስቲሪቲክ ካሰይ ተነደማንታ ኒውዘያ ዲየ ንፌዝ ነውናትኒ ተዶኬፍቶይ ንፓኒ ራሲራን ንያንፋራን ተልኪፋ አኒው የነው ጉስታቭ ወምሮፖል ስሮሪቭ ዲሚነ ሎቴኑይ ሊፓኒራቲራን ኒያንፋራ ፓኒራቲራን ኒያንፋራ ይነሙ ዘለከይ ማኒራቲርሳ ማየኑ ሚየኑ ሻንጊ ቲማካቱ ቲማካቱ ዛባታ ዲዛይን ላዛይነፋ ማላኒያንና nilaza fatsintsiny izany na hoe tsisy dikany izany na hoe tsy mariny izany zay le atao hoe maniratsira ka amin'ny fotoana inona ilay lazainy tenin'andriamanitra hoe isiny ilay maniratsira amin'ny andro farany ozy raha oviana ny andro farany ary oviana nanomboana ny famaritana ny fotoana baina zany hoe raha oviana zany amin'ny farany zany dia inona ny marika ahafantarana atao hoe andro farany zao dia ireto tenin'andriamanitra zay nomenantsika ireto zany a nonosy sotomina atao amin'ny tenin'andriamanitra atao soratamasina mba hanazavana sy hanome valiny amin'izany fanontaniana maro napetraka izany. Ny vanim-potoantsika fa zany vanim-potoana misy antsika dia azo lazaina na faritana hoe ilay tsy finoana an'Andriamanitra nefa kristianina, zany hoe ny olona zany be dehibe no milaza ho kristianina nefa tsy mino an'Andriamanitra. Ireo kristianina ireo zany hoe tsy mino an'izay nylazain'Andriamanitra. Ny vanim-potoana misy atsika dia azo faritana ho toy izany ka na dia teolojianina maro aza dia manirasira ny hevitra momba ny fisian'Andriamanitra sy ny fampianaran'i Jesosy Kristy zay nambarany mpaminany maro mialoha na de teolojianina, inona ny atao hoe teolojianina? Olona mpandinika momba an'Andriamanitra, mpandinika momba ny tenin'Andriamanitra, olona mandinika ireo soratra masin'ireo de mamakafaka an'ireo de mampianatra an'ireo na milaza fomba fahazonany sy fahatantarany an'ireo tenin'Andriamanitra ireo, izany atao hoe teolojianina. Zany hoe olona mpampianatra tenin'Andriamanitra zany, nefa misy amin'ireo teolojianina ireo azy zany de maniratsira ny hevitra momba ny fisian'Andriamanitra na ny fampianaran'i Jesosy Kristy zay manambara mialoha ny zavatra ho avy amin'ny mpaminany mpanompony. Andriamanitra naniaka mpaminany marobe zay minenteny ho raketiny ao anatin'io fila baibolina soratra masina io, fa Jesosy koa dia nanambara zavatra maro momba ny ho avy ny fiainany zanak'olombelona sy ny amin'ny hananganana ny fanjakan'Andriamanitra Eto tany hamerenana ny fanjakan'Andriamanitra eto tany satria efa napetraka teto izany tamin'ny nametrahana ny anjely marobe nipetraka teto saingy nitrony ireo anjely ireo nivadika tamin'Andriamanitra dia nisorona izany fotoana izany natsahatra fa Kristy kosa hamerina an'izany fanjakan'izany hitantana an'izao tontolo izao hitantana sy hampianatra ny olombelona rehetra ahafantaran'ny olona izay tena tanjon'Andriamanitra amin'ny namoronan'Andriamanitra ny olombelona. Izao no hampidirantsika ny fanazavana araka ny nosoratan'ny apôstôly Petera dia hanao ahoana ny toetry ny andro farany araky ny nampanoratan'ny apôstôly Petera. Hanao ahoana ny toetry ny andro farany i Petera faharoa toko fahatelo de andiny ny fahatelo sy fahefatra izay no hanokafatsika ny fanazavana. Petera faharoa toko fahatelo de andiny ny fahatelo sy fahefatra. Zao ny vaky n'izany teny zany. Efa fantatrareo voalohany indrindra fa amin'ny andro farany de isy mpaniratsira avy aniratsira mandeha araka ny filany ka manao hoe aiza ny teny fikasanany amin'ny fiaviany amin'ny fiaviany Kristy zany amin'ny fiavian'Andriamanitra amin'ny fiaviany fanjakan'Andriamanitra aiza ny teny fikasana ny amin'ny fiaviany fa aty zay midinindrazana mandry de maharitra tsy miova ny zavatra rehetra eny hatramin'ny nanaovana izao tontolo izao azy. Zany no ambaran'ny olona, zany ny fiteniny olona, ohatrany hoe tomandainga le faminaniana fa to tsy misy zavatra tanteraka akory fa to maharitra ihany ny zavatra rehetra hatramin'izay nanorenana izao tontolo izao eny hatramin'izay milazana an'ireny faminaniana ireny de to mbola maharitra ihany zavatra rehetra fa tsy misy zavatra niova teo na tsy misy fiverenan'i Kristy. Dia iverina ao amin'ny tenin'Andriamanitra ao am'le Ezekiela am'izay tsika satria any Andriamanitra zany nanambarany zay mikasika ny faminaniana ireo a tamin'ny mpaminany maro fa tsy mpaminany tokana ihany. Aneo mantsika de teniny Ezekiela no natao anatin'ny petitropatsika fa nasehon'ny tenin'Andriamanitra teo fa mpaminany na hoe faropon'Andriamanitra ty amin'ny testamenta vaovao de manamarina zavatra ambaran'ilay mpaminany taloha any bokin'ny Ezekiela. Koa moa ve Andriamanitra ny teny mafy ireo zay meloka noho ny fisalasalana indrindra fa ny Israely de miverina amin'ny Ezekiela toko faharoa ambin'ny folo sika de ny andininy raika amby roapolo sy hatramin'ny telo amby roapolo. Ezekiela toko faharoa ambin'ny folo andininy raika amby roapolo ka hatramin'ny fahatelo amby roapolo zay mivaky toy izao efa vakina toy ihany fa iverenantsika vakina manao hoe ary tonga tamiko ny tenin'i Jehova nanao hoe ry zanak'olona ahoana moa zao fitenenana ataonareo amin'ny tanin' Israely zao hoe mihaela ny andro ary tonga tsinitsinina ny fahitana rehetra ny fahitana resaka hoe faminaniana ny fahitana koa lazao aminy hoe zao ny lazain'i Jehova tompo hasahatro zany fitenenany zany ka tsy hatao fiteny ao amin'ny Israely intsony fa lazao aminy hoe akaiky ny andro sy ny teniny fahitana rehetra. Eto dia tsy maintsy mamakafaka kely sika ny amin'ny Ezekiela mpaminany. Tamin'ny oviana moa Ezekiela no nomena an'izany teny izany. Izao no azolazaina avy hatrany, na dia mahagaga azy izany fahitany izany, na mahagaga ihany koa ara ny fotoana nanomezana ny Ezekiela zany teny zany, dia io faminaninona nomenany boky nomenany Ezekiela io zay ao anatin'ny bokyny Ezekiela manontolo. Misy zavatra be dehibe zany ao anatin'ny bokyny Ezekiela manontolo. Ny faminaninona rehetra nomenany Ezekiela dia nosongatana voalohany indrindra ho an'ny andro sika izao, amin'izao andro sika izao. Zanak'Israely no asainy n'Andriamanitra ny teneniny Ezekiela, filazana ny fampitandremana zay ataony. Nefa izao no mila fantatra sy takatsika. Tamin'ny fotoana nanoratana io bokyny Ezekiela io a, dia efa resy ny firenen' Israely, zany hoe tsy azotsika fangaro am'le Israely am'izao fotoana zany, le tanàna Israely am'izao fotoana, fa le firenena tam'izany ny andro teo aloha. Tsy ny Israely moderna zany nresahana, fa raha zanak'Israely tamin'ny nanomenany bokyny Ezekiela, dia ny Israely de fa nentina babo ary tsy niverina tany amin'ny tany misy azy tsony. Zany hoe taranak'Israely zay resahana ato zany, nety nindra fantatsika hoe ny firenena zareky taranaky Jakoba dia zara firenena anakiroa, ny anakiray le hoe Israely de teo tany tapany avaratra, le avaratra koa tany Samaria, Samaria no renivohitra. Fa ny faharoa kosa dia le teo hoe firenena Juda zay tao Jerosalema no renivohitra. Ka ireo firenena Israely le tao avaratra io efa lasa babo, efa roapolo amby zato taona talohany no fotoana anoratan'ny Ezekiela io, nefa lasa babo, efa tsy fantatra tsony zay misy azy. Le hoe firenena hoe Israely nefa dia omen'Andriamanitra hifampitandremana sy fanomezatsiny ny Israely io ndray ny mpaminany Ezekiela. Ary ny firenena Joda aza tamin'izany fotoana izany dia efa tao anatin'ny fahirano nataon'ny babilônianina. Zany hoe ny mpaminany Ezekiela io manoratra io zany dia ao anatin'ny fahirano, efa korobaina sy ro baboliny egiptianina ihany koa, nefa dia ho an'ny zareky Israely no ny teny nomen'Andriamanitra any Ezekiela. Ary Ezekiela zany dia efa lavitra be ny toerana zay misy an'ny Israely zay itenenana, satria raha mijery ny Ezekiela toko voalohany andininy voalohany isika, Ezekiela toko voalohany andininy voalohany dia misy fanambarana toy izao aho hoe ny nahitany Ezekiela ny voninahitry Jehovah. Ary tamin'ny andro fahadimy dimy tamin'ny volana fahaefatra tamin'ny taona fahatelopolo raha teo amboa teo amin'ny babo teo amoron'ny ony Kebara aho Ezekiela zany ao anatin'ny babo, efa babo. De nisokatra ny lanitra ka nahita fahitana avy tamin'Andriamanitra ny firenena Israely zay andefasana ny hiraka miteny zay ampitondraina efa lasako babo efa roa roapolo amby zato taona taloha. Fa Ezekiela zay miteny ihany koa dia ao anatin'ny babo akehitriny firenena Joda misy azy. ka raha izany dia raha dia tsy maintsy mahataka raisika fa Andriamanitra dia manome hafatra ny Ezekiela mba halefany amin'ny Israely izany hoe hafatra momba ny fahabobona ho avy any aoriana. Amin'izao fotoana zao tamin'ny fotoana io zany ny Israely efa babo fa mbola isy zany fahabobona ndray koa any aoriana. Ary mety ho an'ny Israely ara-panahy ny resaka fa tsy ho an'ny Israely arabaky teny satria taty aoriana ane dia misokafana ny tenin'Andriamanitra, misokafana ny fitorianany filazantsara an'Andriamanitra, misokafana ho an'izy ho any amin'ny jenikilisy satria Andriamanitra dia manao tanjona na manao fandaharana ho an'ny olombelona rehetra fa tsy ho an'ny zanak'Israely arabaky teny ihany. Zanak'Israely arabaky teny dia ohatra na hoe môdely eo amin'ny firesan'Andriamanitra amin'ny olombelona fa ny tena hafatra Andriamanitra ao amin'ny zay apetrany ho an'ny olombelona rehetra. Ka raha efa lasa tany amin'ny fahababona, fahababona voalohany zany, roapolo amin'izato taona taloha ny Israely dia azo antoka fa mpiandrikadra ny Israely de tsy amela azy mihitsy iaka ny Israely mba hapita tsy amela ny Ezekiela zany satria Ezekiela gadra kehitriny babo satria le hoe misy fahirano ataon'ny egiptianina noho zany a mpiandry babo le tsy hamelany Ezekiela handeha hakany amin'ny Israely hanambarany hafatra. Kanefa dia nasaina ny raketin'ny Israely antsoratra zany fanambarany zany ary dia voatahiry ho fantatsika sy hitantsika ankehitriny ary dia ankehitriny tsika mahafantatra hoe misy faminaniana mikasitra zay fandinanana ny fahavalo zay na ny mpaniratsiry zay ary ankehitriny tsika de mahita hoe misy ny olona mpitory, le mpitory filazantsara amin'ny anarana maha kristianina fa maniratsiry noho zany dia natao ampiangosika mihitsy zany hafatra izy ny mpaminany Ezekiela zany. Tsy nalefa ho amin'ny Israely arabatana zay tany aloha ny hafatra fa natao aty amin'ny angosika mihitsy ary dia izay ny mampitombona tsara zay faminaniana fahitana ny men'Andriamanitra. Misy fotoanany zany ny ampaherezan'Andriamanitra na anatanterahan'Andriamanitra ny hevitry reny fahitana reny ary dia tsy tokony hisalasala isika hihainy zay ambarany tenin'Andriamanitra fa natao atsika mihitsy zany tenin'Andriamanitra zany. Amen. Ka raha natao atsika zany dia mila mahatakatra ny hevitry zany tsika ary tsy tokony hanao tsinitsiny fa zavatra nambara teo de misy mpaniratsira ny tenin'Andriamanitra ka raha Andriamanitra mihitsy no milaza fa misy ny olona maniratsira ny teniny dia isika zay tena mino an'Andriamanitra de natao antsika mihitsy zany mba tsy hahatonga antsika haniratsira ny tenin'Andriamanitra. Amen. Ary raha ampianarin'Andriamanitra isika mba tsy haniratsira azy dia fitiavan'Andriamanitra atsika izany mba tsy hahatonga antsika voan'ny fanasazinana ny famaizana zay hataon'Andriamanitra mpaniratsira satria isika tsy hotafiditra ao anatin'izany fa harovan'Andriamanitra satria hisainy ary hitandrina ny tenin'Andriamanitra. Amen. Zao no azo dny na manaraka manambara avy Andriamanitra fa niteny naverin'ireo a fiorisimino zany a dia hoe tsy misy dikany ary ho avy ny andro zay hanatanterahan'Andriamanitra ny fahitana rehetra. Zany hoe Andriamanitra ve milaza hoe ho avy ny andro zay hanatanterahako an'ireo fahitana nomen'ireo fa tsy misy dikany zany faniratsirana ataonareo zany? Dia ao amin'ny bokin'ny Ezekiela zay nivakisika teo ihany, toko fa 20:5, 23:5. Ezekiela 20:23 ary 20:5 ivenatsika vakiny. Dia korava ny tanàna no onenana, 20:20, korava ny tanàna onenana ary ho lao ny tany, ka de ho fantatrareo fa izaho no Jehova. Ko lazao aminy hoe 20:13, zao lazany Jehova Tompo, hatsahotro zany fitenenany zany ka tsy atao fiteny ao amin'ny Israely intsony. Fa lazao aminy kosa hoe akaiky ny andro sy ny teniny fahitana rehetra, 20:15, fa izaho no Jehova iteny aho ary teny lazakio de ho totonko. Tsy hazano na ela intsony zany fa ho amin'ny andronareo ry taranaka madita no hilazako ny teny sy hanatanterahako azy ho Jehova Tompo. Mazava ho azy fa zao ny mpaniratsira raha hamaky an'io de ilaza izy hoe tsy ho anay zany teny zany fa ho nolo-kafa. Ary dia misy amireo ny ilaza mihitsy hoe zahay anie tsy zanak'Israely e, fa tena mifona aho raha ilaza n'izao teny zao hoe nanana mpitondra fiangonana anankiray zay miaraka taminay taloha, zany hoe tamin'ny fiangonana zay misy anay taloha zany, miteny ohatra zany mihitsy raha milaza ny aminy hoe zao ny antony ny alalay tato amin'ny fiangonana tarinao de zahay te hitandrina ny sabata. Sabotsy sy ndesara satria tamin'izany fotoana zany mbola tany miandro alahady zahay, de navaliny ilay mpitondra fivavahana tena manany satria izy tompona ndraikitra mihitsy pastera izy zany ny tena mara, zany hoe olona mpitory de nyvaly teny nataony dia mazava tsara hoe zaho ny e gasy e fa tsy jiosy na Israelita, ka ho an'ny Israelita sy ny jiosy io sabaty io fa zaho gasy. Zay le maniratsiro fa araky ny nambarantsika tany voalohany hoe na ny mpisorona na ny mpitory na ny atao hoe tena tompona ndraikitra ao amin'ny fiangonana zay atao hoe kristianina azy de tafidy teo anatin'izay mpaniratsiry zay, ary tsy anankiray ny manao zany fa besaka fantatsika tsara zany, tsy ambara ho tany sainy zany nataraina, fantatsika tsara zany. Ao anatin'ny gidy folo anie sabaty, fa ny gidy folo mihitsy zany no tsy ratsiraina raha zay resaka sabata zay nresahana. Fa ety moa tsy ndresaka sabata ny tenenina fa dia ny hoe mbola hoe zany faminaniny zany mbola miaela ny andro fahatramin'izao dia maharitra ny zavatra rehetra. Aizay fiaviany kristy eo, aizay fandringanana ataon'ny olona tsinina eo, de ny tenin'Andriamanitra omena tsika zay nambarany tenin'Andriamanitra teo de hoe Andriamanitra manana ny fotoana ary natao amin'ny andro sika mihitsy zany teny zany hoe aza maniratsy fa Jehova Tompo milaza hoe miakaiky ny andro ny Jehova de hitantsika moa rehefa mamaky ny any amin'ny testamenta vaovao tsika rehefa avy eo fa jesosy mihitsy no miteny hoe fantarina ny zavatra rehetra tahaka ny afantaranareo ny amin'ny valim-potoana ao zay rehefa manaroka ny ravi ny aviavy de fantatrareo fa ho avy ny fotoana ohatran'izao de rehefa mahita ny zavatra ohatran'izany ozy nareo reo faminaniny reo dia fantary fa efa kaiky ny fiavian'ny kristy efa eo ambi ambaravarana izy voatitsika zany te zany rehefa avy eo izao io zavatra tsy maintsy ambara manaraka na dia fantatry ny olona aza fa ho tonga ny loza zay ambarany faminaniny dia manandrana manaisitra izany ny fisaisainan'ny olona ka ny Ezekiela toko fa roa ambin'ny folo ny andiny fa fito amby roapolo no sy valo amby roapolo no ahitantsika an'izay fomba fisainan'ny olona zay. Ezekiela toko fa roa ambin'ny folo ny andiny fa fito amby roapolo sy valo amby folo ry zanak'olo, iro ny taranak' Israely manao hoe mbola hoely zany fahitany zany ary ny amin'ny fotoana mbola lavitra no vinaniny, zany hoe mbola mieritreritranay hoe mbola lavitra zany za faminaniny zany koa lazao aminy hoe izao ny lazainy jehovah to tsy isy hajanona ela ntsony ny tenitro fa nyteny zay lazaiko de ho tanterahiko ho jehovah tompo andriamanitra mihitsy zany no miteny reo hoe mba jereo ny zavatra zay efa mitranga ary jereo ny tenin'andriamanitra hafa zay nomena afantany hoe rehefa miseho ny ohatran'izao dia efa kaiky zany faminaniny zany, efa kaiky zany ambarany faminaniny zany. Misy tenyandriamanitra hafa zay jerentsika le mpaminany hafa zay manamafy zany zavatra zany mpaminany Joely zay fandraisitsika amin'ny zay nambaran'ny Matio ihany ko tsy mindrasa zany hoe mpaminany Joely ihany sy Ezekiela ihany misy na Matio ihany misy faminaniana bebebe manaza baiboly fa manambarany zavatra hoavy fa ny ampahatelo ny baiboly a dia milaza faminaniana daholo ko boky be lehibe misy arivo pezy mahery io ny ampahatelo io a de miresaka faminaniana daholo ny ao anatiny io fa ireto vitsivitsy reto zany zay mpaminany Joela, Joela toko voalohany dimy andininy voalohany sy faharoa, toko voalohany andininy faharoa sy fahatelo sy fahadimy amby folo angamba jerentsika Joela toko voalohany dimy andininy faharoa fahatelo sy fahadimy amby folo filazana ny loza nanjo ary fitarainana ny anatra noho izany henoy zao ry antim-panahy ary mandrenesy ianareo ry mponina rehetra amin'ny tany momba efa nisy tamin'ny andronareo na tamin'ny androny razanareo va izao lazao amin'ny zanakareo zao ary eoka ny zanakareo hilaza amin'ny zanany kosa ary ny zanakareo kosa indray amin'ny taranaka mandimby azy indrisy ny andro fa efa ntomotra ny andron' Jehovah ka tahaka ny loza tsy toa avy amin'ny fotoa no fiaviny, zany hoe milaza tamin'ny mpaminany hafa koa andriamanitra hoe aza maniratsira ny zavatra teneniny faminaniny fa tantarao amin'ny zanakareo de tantarao amin'ny taranakareo rehetra fa efa akaiky ny andron' Jehovah any famalian'ny Jehovah. Famaliana hoana moa misy famaliana, famaliana ny mpaneratsira, famaliana ny mpifomy amin'i Jehovah karaha miteny hoe andron' Jehovah de inona moa ny atao andron' Jehovah tsy maintsy mireraka ndray tsika ty ho avy kely amin'ny any amin'ny testamenta vaovao le ahitana ny tenin'i Jesosy teo de tsy maintsy reraka kely ndray tsika C'est même l'Apocalypse. Il n'y a rien de tel. Dans les ouïes là, y a, ouïes là, ouïes là, tu peux faire tel ou tel, non, c'est pas ça. Si tu peux faire tel dia, ni d'une volure de faro. Disons vous sur ça. Y a même des gens en fanai masna. Si ni ça rend un sirène de rete, en des gens en fanai masna, si ça rend un sirène de rete. Raha tsaraina ny firenena dia satria betsaka zavatra fikomina ataon'ny olona, ifaniratsirana ataon'ny olona, dia tsy maintsy tsarain'Andriamanitra zany, ho fahaizin'Andriamanitra le mpaniratsira. Raha rehefa afaka zany dia andrasaka ny fanahiko amin'ny nofo rehetra aho, dia aminany zanaka lehilahy sy zanakalahinareo sy ny zanaka vavinareo, ilay antsanao any nofy ary zatovinareo ahita fahitany. Anna dia ny mpanompo lahy sy mpanompo vavy aza dia andatsahako ny fanahiko amin'izany andro zany. Avy faingana, avy afaingana, ianareo zay reny zareo, ianareo zay trisa raha efa rehetra, avy eny manodidina eny, dia ento midina ao ny maherinareo, dia ento midina ao ny maherinareo Jehovah ao. Hifohany zentilisa ka hiakatra ho ao amin'ny loasahan'ny Josafata, fa ao no hipetrahako hisarany zentilisa rehetra azy eny manodidina eny, ary soa ny fizinjanao fa masaka ny vokatra avy ianareo ka manosihose fa feno ny famihazam-boroboka mihoatra ny vata fanatazana fa be ny faharatsiany. E zany vahoaka mireondrema ao amin'ny loasahany fitarana, fa efa atomboka ny andron'i Jehovah ao amin'ny loasahany fitarana. Miresaka andron'i Jehovah, hitatsika teria ndezoela toko voalohany teri, fa bokyn'ny Matio no jerentsika. Matio toko 5:20, dia ny andininy 5:20 ka hatramin'ny 13. Matio toko 5:20 nyndiny fa 5:20 ka hatramin'ny 13 vosotsika eto, zay le tao anatin'ny petsipotsika eto ihany zany. Matio toko 5:20 nyndiny fa 5:20 ka hatramin'ny 13. Ary raha vao afaka ny fahoriana ao amin'ny andron'ireo amin'ireo andro ireo, ny masoandro dia ho amaizinina ary ny volana tsy azava, ny kintana iraraka avy an-danitra ary ny herin'ny lanitra horongozony. Ary amin'izany andro zany dia eseho amin'ny lanitra ny famantarana ny zanak'olona, ka dia hitomany ny firenena rehetra ambonin'ny tany, ary ahita ny zanak'olona avy amin'ny kely sy voninahitra lehibe eo amin'ny rahon'ny lanitra. Ary amin'ny ampanenoana mafy ny topetra dia haniraka ny anjeliny izy, ary angonin'ireo ny olomofidy avy amin'ny vazantany efatra hatramin'ny fanavody lanitra rehetra. Zany hoe ny andron'i Jehovah dia voalaza ao amin'ny faminaniana maro ao anaty Baiboly, ary zany andron'i Jehovah zany dia milaza zavatra anankiroa zay tokony ho takatry ny fiainsipinan'Andriamanitra. Ny anankiray a famaizana ny mpisiny amin'Andriamanitra, fa ny anankiray a famonjeny ho an'ny mpomban'Andriamanitra. Ny famonjeny zay a dia mila ho takatra tsara fa fanomezana fiainana mandrak'izay fananganana maty, de omena fiainana mandrak'izay ary hampidirina azy ho ao anatin'ny fanjakan'Andriamanitra mandritry ny mandrak'izay zany. Zany hoe dika tsy misy fahatapera laza zavatra anakiroa na andron'i Jehovah, mila takatra sy mila fantarina tsara zany. Ary dia Jehovah manambara sy mampahafantatra fa ny faminaniana rehetra momba ny andron'i Jehovah dia ho tanteraka famana rehetra momba ny andro Jehovah dia ho tanteraka dia tonga amin'ilay tenin'Andriamanitra fahatelo nomenantsika tao anatin'ny pelikopy isika Apokalipsy toko fahafolo dia ndiny fahadimy ka hatramin'ny fahafito Apokalipsy toko fahafolo dia ndiny fahadimy ka hatramin'ny fahafito ary nyangely ilay efa hitako dia nitsangana teo ambonin'ny ranomasina sy teo ambonin'ny tany asa moa zany fomba firazana zany hoe ahoana moa mitsangana ambonin'ny ranomasina dia mitsangana ambonin'ny tany ny fomba firazan'ny olona azy dia hoe ohatrany hoe ny tongony anakiray hoe ny ao amin'ny ranomasina dia tongony anakiray ao ambonin'ny tany dia tsy fantatra ngezabe feky izy za sa manao ahoana lavabe ny tongony za ahoana tsy fantatsika zany fa Andriamanitra mahay an'izany fa zay ny fanazavany azetra saka teo ambonin'ny ranomasina teo ambonin'ny tany satria misy akoho ve hoe nandeha teny amin'ny ranomasina izy io dia efa mifindranaka eny amin'ny tany tsy fantatsika ho azy zany fa ampahafantarina atsika zany amin'ny fotoana manaraka amin'ny andro zay amin'Andriamanitra an'izany ary ny anjely izay efa hitako dia nitsangana teo ambonin'ny ranomasina sy teo ambonin'ny tany ka nanangana ny tanany ankavanana ho amin'ny lanitra ary nyenena tamin'izay velona mandrakizay mandrakizay dia le nahary ny lanitra sy ny ao aminy ary ny tany sy ny ao aminy ary ny ranomasina sy ny ao aminy fa tsy misy andro intsony zany hoe midika zany tsy misy fiarasana intsony tsy hoelantsony fa amin'ny andro hitsofany ny anjelin'ny fahafito dia eto mila makany aminay tropetra fito ambara any amin'ny bokyn'ny apokalipsy sika misy fisofana tropetra fito any fa eto ny amin'ny tropetra fahafito no resana fa amin'ny aro hitsofany ny anjely fahafito rehefa hitsoka izy dia ho tanteraka ny zava-miafina zay an'Andriamanitra araka ny teny soa mahafaly nambarany tamin'ny mpaminany mpanompony izay le nambaritsika teo aloha hoe ny faminanina omen'Andriamanitra ary teo sika de miresaka ny hoe ny andron'Andriamanitra ny andron'ny tompo dia misy ny zavatra anankiray manambara zavatra roa samy hafa be azo tenena hoe ny ray fandrinjanana ny anankiray famonjena ny andron'ny tompo dia mitondra zavatra ohatra an'izay fandrinjanana ny mpanohitra sy mpanirasiran'Andriamanitra fa famonjena ny olon'Andriamanitra teto dia miresaka ny amin'ny tropetra fahafito zay ho tsofina tsofiny ny anjely fahafito ny tenin'Andriamanitra fa rehefa ho tsofina ozy ny tropetra fahafito dia ho tanteraka ny zava-miafina zay an'Andriamanitra araka ny teny fikasana teny somafaly de le teny somafaly de voatatsika fa bonne nouvelle ny dika zany bonne nouvelle na evangely na filazantsara ho tanteraka ny filazantsara teny somafaly zay nambarany tamin'Andriamanitra tamin'ny mpaminany mpanompony inona no filazantsara filazantsara ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra inona no ambarany fanjakan'Andriamanitra izaho fisenao homena fiainana mandrakizay iara-manjaka amin'ny Kristy arenina zany teny zany dia azotsika ampidina hoe efa feny sahady ao anatin'izay tenin'Andriamanitra menatsika hoe ny mpanirasira amin'ny andro farany mpanirasira amin'ny andro farany zany dia haringan'Andriamanitra ireo fa amin'ny fotoana rehefa tapitra ny fandrinjanana loza fandrinjanana andreo dia ho tanterahan'Andriamanitra kosa ny fampanantenana amin'ny teny soa mahafaly ny amin'ny filazantsara ny amin'ny famonjena antsika, fanomezana antsika, fiainana manakizay, fiaramanjaka amin'i Kristy manakizay. Amen. Tena famaranantsika azy dia reto fanambarana vitsivitsy reto no ataontsika anisan'ny ao anatin'ny fehiny zay efa nipetrakitsika teo. Ny fahamarinan'Andriamanitra dia fambaram-pahefana manerana zao tontolo zao. Fahamarinan'Andriamanitra ambara amin'ny fahefana ho an'izao tontolo zao alohan'ny hahatongavan'i Kristy. Fahamarinan'Andriamanitra ambara amin'ny fahefana amin'izao tontolo zao alohan'ny hahatongavan'i Kristy, alohan'ny fiverenan'i Kristy zany, dia Matiotiko fahefatra amby roapolo ny andininy fahefatra amby folo ny voatitiky. Matiotiko fahefatra amby folo andininy, Matiotiko fahefatra amby roapolo andininy fahefatra amby folo. Ary hotoriana amizao tontolo zao ty filazantsara ny fanjakany ty ho vavy olombelona amy firenena rehetra, de vao hotonga ny farany. Hotoriana amizao tontolo zao ty filazantsara ny fanjakana ity ho vavy olombelona amy firenena rehetra, de vao hotonga ny farany. Zany hoe tsy avelan'Andriamanitra tsy misy vavy olombelona hampitandrina ny olona. Misy vavy olombelona foana zany mampitandrina ny olona, amilazany hoe izao ny fahamarinan'Andriamanitra. Eo natyandre le mpanirasiry sy mpanevatevana tsy mpino reny na mitory zavatra tsy mariny reny. De misy mpanompon'Andriamanitra foana zany ampitenen'Andriamanitra hoe izao ny fahamarinan'Andriamanitra mba ho vavy olombelona, fa efa nandrehany zany izy, efa nitenenina tamin'izany. Fahamarinan'Andriamanitra tsy maintsy hotoriana ho vavy olombelona. Dika zay hoe vavy olombelona zany de tsy midika hoe hampiova andreny akory na hoe hamadika andreny na handresy lahatra andreny, tsy intsony zay teneniny izy, fa mba handalo amy sofiny hoe tena diso zany zavatra zany, fa izao ny marina amy fitoriana ten'Andriamanitra. Rehefa tonga ny famaizana azy de ho tsarovany zay, rehefa tonga ny fotoana andriana anazy na amy fotoana zay hiverena hamerenana zany teny zany, de fantany hoe e tena efa nisy miteny zany tokoa kay, mariny zany, efa nisy zay ta. Farandrindra dia naminany ve Jesosy fa isy mpaminany santoka mody milaza fa efa niverina sahady Jesosy. Naminany ve Jesosy fa izy mpaminany santoka mody milaza fa efa niverina sahady Jesosy. Matiotiko fahefatra amby roapolo de ny andininy telo amby roapolo ka hatramin'ny enina amby roapolo. Matiotiko fahefatra amby roapolo de andininy telo amby roapolo ka hatramin'ny enina amby roapolo. Matiotiko fahefatra amby roapolo andininy telo amby roapolo ka hatramin'ny faha enina amby roapolo. Zao ry vaky ny teny aminareo Jesosy, fa raha misy manao aminareo hoe ino aty Kristy na ino ary, ary dia ny zany aza mino azy ianareo, fa izy Kristy santoka sy mpaminany santoka hitsangana ka haneho famantarana lehibe sy fahagagana, ary na raha azo ny atao na de ny olom-boafidy aza de ho fitahiny. Iny voalazako aminareo raha teo zany, ary amizany raha misy manao aminareo hoe indro any amin'ny efitra izy aza makany ianareo, indro ao amin'ny efitrano izy aza mino ianareo. Nampitandrina Jesosy fa isy mpaminany santoka milaza fa efa miverina sahady Jesosy, zany hoe izy misy milaza hoe efa ity Jesosy. Dia zany zavatra zany raha tadidintsika dia tany amin'ny fandaharana teny amin'ny televizion sasany teny dia nahitana an'le hoe izy hoy ny Jesosy na hoe izy hoy ny nidina avy any an-danitra ary ny anankiray moa de nilaza raha hoe izy dandeha tany an-danitra hony a dia satria nanontanin'le mpanao gazety hoe natao ahoana le hoe napetraka tao anatinao Jesosy de hoe isokafana hony tao amin'ny lamosiny de nampidirina tao Jesosy dia nidina nankatia tany izy rehefa avy eo de hoe Jesosy mihitsy zany nao aminy fa tena mahavariana fa tena mipetraka tiny zavatra tenen'i Jesosy toy fa misy olona manao toy izany tokoa zany ary dia am'izao androntsika izao indrindra no ahitantsika an'izany. Mbola fantatsika bebe koa momba zany amin'ny fotoana manaraka fa eto aloha zany dia ny mpanirantsira amin'ny andro farany de besaky zany reo mpanirantsira zay fantatsika sy miara-miaina amintsika na mitory amintsika koa ny sasany fa isika kosa androany nampahafantaran'Andriamanitra fa aza mino andreny fa tena ary tsara zay zavatra tena napitindrain'Andriamanitra ny mpaminany mpaminany Jehovah sy napitindrain'Andriamanitra any Jesosy inotsika ary ny orena tsara am'izay fampahafantara zay fa zavisenao rehefa miveny Kristy dia omena fiainana manakizay hiara-manjaka amin'i Kristy hitondra hampianatra ny olona sy hitandrina ihany koa ny zavatra rehetra zay nyfotoan'Andriamanitra. Izay no firazantsarana tenin'Andriamanitra ady tsy hoe fampahafantarany amin'ny fanjakan'Andriamanitra zay ho avy hoan'Andriamanitra rery ny voninahitra hitandranytsika hisaotra sy hivavaka satria zay ny tenin'Andriamanitra. Jehovah raha io misaotranao ny teninao zay nomenao indray ho an'ny fiangonana tamin'ity sabata ity mpaniratsira amin'ny andro farany dia nampahafantatra anay ianao fa rehefa ho avy ny andro ny tompo dia haringana reny mpaniratsira reny fa amin'ny andro ny tompo ihany ko rehefa tsofina ny tompetra farany dia ho tanterahina aminay kosa ny teny somahafaly zay amomezanao anay fiainana mandrakizay hiara-manjaka aminao mandritra ny arivo taona ary hiaraka aminao amin'ny fanjakan'Andriamanitra sy manam-pahataperana. Amin'Andriamanitra reny voninahitra misaotra anao, halleluja, amen.